ti kad odeš u London na najveći evropski sajam, ti vidiš naše izlagače, kad kažem naše, mislim na Exiju, i to je neverovatno da na takvoj smotri gde najveći nude proizvode, ti vidiš naše štandove, a pogotovo čak i u ozbiljnim firmama svetskim na executive pozicijama i jako visokim pozicijama imaš naše ljude. Što je to tako, ja ne znam. Brzina i inženjerija iza toga je nadrealna. Ja sam bio, imao prilike to da vidim. I ti recimo čak sad ti u svakom kazinu ili kladionici kad gledaš meč, ti pored imaš neke kvote na odvojenom televizoru da isto piše rezultat. I ono što kažu, od stakla do stakla broadcaster, koliko mu treba vremena da snimi kamerom i da ti vidiš to na kablovskom operateru, nekoliko sekundi, ako ne i desetina sekundi kasnije u odnosu na info kad mi dobijemo. Obično iz neke nesposobnosti ili nedovoljne želje za promenama, jer ti da bi ovo sproveo čemu ja pričam, tebi trebaju duboke strukturalne promene u firmi. I obično se tu ne snađu firme, nego prave tako neka paralelna video, treba nam neki online itd. itd. pa onda naprave paralelno, ali to nije pristup gde ti u svakoj, znaš, za nas je pravi omni channel gde korisnik u svakoj interakciji sa brendom ima određenu vrednost. I sad normalno ne možete da upeglaš svaku interakciju na svakom kanalu da bude savršena. Ali one ključne koje su bitne za zadovoljstvo korisnika, mi tu stvarno briljiramo.
Dragi prijatelji, gledaoci, slušaoci, dobrodošli u novu specijal epizodu Digitalk podcasta. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji sagovornik biće Bojan Šćekić, CEO kompanije BalkanBet. Ja ću sa Bojanom danas pričati o industriji iz koje on dolazi, pričat ćemo o gambling industriji, gde se ona danas nalazi kod nas, gde u regionu i gde se mi kao region nalazimo u odnosu na svet. Koliko zaostajemo, da li zaostajemo ili smo možda, da kažem, negde prirodno nadareni i snalažljivi, pa se nalazimo u svim segmentima ove industrije i na globalnom nivou. Kako tehnologija utiče na ovu industriju, kako funkcioniše u online svetu, a na kraju samog razgovora razbit ćemo i par mitova koje važi kada je u pitanju gambling industrija. Do sada nismo obrađivali ovu temu, Bojan je izuzetan sagovornik sa veoma bogatim iskustvom, neko ko je preduzetničkog duha, tako da verujem da ćemo danas imati izuzetno zanimljiv razgovor i savjetujem vam da ostanete do kraja ove specijalne epizode. Krećemo sa današnjim razgovorom. Zdravo Bojane, dobro mi došao u Digitalk.
Ćao, hvala na pozivu.
Ja sam ti rekao i pre nego što se kamere uključila da mi veliko zadovoljstvo da te ugostim u Digitalk podcastu u okviru specijala koji smo dogovorili, jer do sada zaista nije bilo prilike da govorimo o industriji u kojoj radiš, koja nekako ono poslije godine doživljava i veliku ekspanziju. Sa druge strane, ja imam nekako utisak posljednjih desetak godina da nas je ta nekako tehnologija dodatno sve povezala u tom digitalnom ekosistemu, sada se tu se industrije prepliću, sve te industrije nekako ciljaju i slične kadrove, digital je ušao ono u sve pore i mnoge industrije se menjaju, tako se menja industrija igara na sreću, odnosno gambling industrija, i ono, veliko mi je zadovoljstvo da razgovaram danas sa tobom, jer ti imaš onako jedan jako lep profesionalni karijerni put, dugo si prisutan u industriji, pritom BalkanBet kompanija je kompanija koja je prisutna, ajde kažem, pritom to sam pročitala, ispravit ćeš me ako grešim, i kompanija koja je počela kao porodična kompanija, koja je počela, koje ime dobila tako što je prvi objekat bio u hotelu Balkan u Beogradu, al tako?
Da, tako je bilo, i ove godine već mislim 25 godina
25 postojanja, godina.
Da, što je ozbiljan jubilej.
Ne, slažem se, u uslovima poslovanja koji postoje da kažem u Srbiji, generalno u regionu, svaki uspeh koji je više, da kažemo, dve decenije je za veliko poštovanje.
Slažem se.
E sad, taj neki, da kažem, ono naš uobičajeni početak razgovora, ja navodim tvoju formalnu titulu koja ti stoji, ti si CEO BalkanBeta, ali volio bi eto i za početak, ako možeš da pokušaš da nam se predstaviš u dve rečenice ili u par rečenica, koji šta radi Bojan Šćekić, što privatno, što poslovno.
Da. Pa vidi, početci su bili posle osnovne škole i to kao šta ću, upišem gimnaziju opšti, smer 10. sam završio I onda isto posle toga bolje su mišle društvene nauke mnogo. I kao šta ćeš, gde ćeš, kao ajde upišem prava. I tad se nažalost ne zakačim za prava, više se sad bavim pravima nego tad na studiranju. I kako su mi uvek bili neki gejmeri, ekipa itd. itd. 2003. ili 2004. desi se nešto tamo u Vegasu da neki Chris Moneymaker osvoji VSOP na Texas Hold'emu. I tad je za 3-4 godine ta igra planetarno postala poznata. I mi počnemo da igramo ovako sad iz gaminga, kao ajde počnemo da igramo, treba ti uvek love, da, kad si mlađi itd. itd. I mi to igramo i onda kako da se okupimo svi iz Srbije, napravimo neki forum itd. itd. i mi tu uđemo u svet ovaj gemlinga, znači ima nekih sigurno 17 i ovaj kusur godina. U srpski gemling sam malo ušao kasnije kroz neke projekte ovaj i konsultinga i onda sam se upoznao ovaj sa ekipom i sa vlasnikom Balkan Beta pre 8-9 godina i od tada ono imamo tu saradnju koja ide ovaj super.
Ja sam imao prilike da da dođem kod vas, budem vaš gost i zaista ono da kažem ceo kolektiv je sjajan, ono okupljate ono sjajne ljude i zato kažem ono veliko mi je zadovoljstvo da možemo da predstavimo industriju u kojoj radite, da onako malo detaljnije ispričamo, imate onako dosta detalje, verujem da dosta stvari ljudi uopšte ni ne znaju kako funkcionišu, prosto mene lično zanima kako funkcioniše gambling industrija, gde smo mi tu u odnosu na region i svet, ali ajde da krenemo onda da kažem tim nekim redom, da ti nama kreneš od tih nekih ono osnova, šta je danas gambling industrija, šta sve ona obuhvata, igre na sreću, sportsko klađenje, koje su to, da kažem, glavne komponente vaše industrije?
Pa ti imaš, mislim, ključna podela i definicija na to da tu ima neki random, odnosno slučajan faktor, znaš, i tako i regulativa ide da ako tu postoji dovoljan odnos slučajnosti i veštine, oni će reći to je igra na sreću, ako je veština glavna, onda će biti igra veštine faktički. E sad, zavisi od države do države, jer je nekad teško dokazivo šta je između i ti imaš tipa, ne znam, podela klasična bi bila na ove kazino igre kao što su roulette, blackjack, aparati, slot itd. itd. To je jedna grupa igara, a druge su ove kladioničarske, gde si ti kladiš na određen ishod da će se desiti ili neće desiti, vezano za sportsko klađenje, ne znam, napolju su poznati recimo hipodromi, trke konja itd. itd. su veliki eventi, to je kod nas slabije. I imaš neke igre koje su kao Texas Hold'em, gde ti generalno taj random faktor postoji, znaš, i on postoji čak i na dosta dugačke staze, ali na nekom ogromnom uzorku će dobri igrači na kraju biti u plusu i na kraju krajeva ljudi neki od toga i žive. Ali zašto je ta igra jako popularna bila? Jer je taj faktor slučajnosti dovoljno veliki da oni koji ne znaju da igraju imaju šanse, ali je s druge strane dovoljno mali da može puno ljudi da se time bavi. Ti kad gledaš neki blackjack, postoje potezi koje igrač može da povede koji su dosta nelogični, tako da i tu ima neke veštine, ali ipak te klasične igre spadaju zasigurno u igre na sreću i onda su pod budnim okom regulative koja je jako striktna u tim slučajevima.
Da, mislim, ima da kažem više industrija koje su dosta zavisne od te pravne regulative. Ja verujem da da kod nas to obzirom da se vaša industrija izuzetno brzo i jako razvija kod nas, ono da je to kod nas koliko toliko regulisano. Mislim, kako su, da kažem, tvoje iskustva?
Jeste,
da.
Pa regulisano je dosta i ceo, pričat ćemo posle o kako uopšte dolazi do proizvodnje tih proizvoda i ponude. Generalno je ceo taj ciklus i sami proizvođači su pod jako budnim okom na regulative, znači tamo gde se oni nalaze, a tek priređivači posebno. I to je nešto je tako da kažem u celom svetu, negde bolje rešeno, negde loše, tako da postoji neki okvir u kome ti možeš da posluješ.
Jasno. U vašoj industriji dosta toga se vezuje za brojke, pa bih ja voleo na početku da pričam malo o tim nekim brojkama da ljudi shvate veličinu same industrije. Ajde, možemo za početak da se fokusiramo na Srbiju, odnosno gde prevashodno vi poslujete, možda možeš i da mi ispričaš na kojim sve tržištima pričat ćemo poslije o toj tehnologiji digitalu, pošto je sada to, da kažem, dostupno onako globalno. Gambling industrija u Srbiji, koliko je ona velika, koliko ljudi ovaj, uopšte tu radi, gde smo mi tu u odnosu na ono što se dešava u svetu?
A vidi, ceo taj XU je generalno dosta sličan, znaš, nekako su evoluirale firme dosta slično. Ovaj, mislim da kod nas je direktno zaposleno u industriji preko 15.000 ljudi.
U Srbiji.
Da, u Srbiji. Preko 15.000 i neka druga tržišta sad s razmernom broju stanovnika su jako slična. Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina. I, ovaj, i normalno puno ljudi je tu uključeno i zbog firmi s kojima se sarađuju itd. itd. Ali dosta je veliko ovaj, i tržište, možda nije mnogo ljudno kao neke druge zapadne ovaj, zemlje, ali ovaj, realno je velike, to su velike i jako, jako ozbiljne firme koje se trenutno time bave.
A gde se mi tu nalazimo? Mislim, mi nekako ovaj, jako često volimo da se poredimo gde se nalazimo u odnosu na svet kada je u pitanju razvijeno same industrije. Mi tu držimo korak ovaj, sa svetom, pretpostavljam da da, obzirom da kažem da imamo dobar upliv tehnologije, ali kako je da kažem to neko realno stanje?
Pa realno stanje je takvo, ti kad odeš u London na najveći evropski sajam, ti vidiš naše izlagače, kako kažem naše, mislim na XU. Ovaj, i to je neverovatno da na takvoj smotri gde najveći nude proizvode ti vidiš naše štandove, a pogotovo čak i u ozbiljnim firmama svetskim na ekzekutiv pozicijama i jako visokim pozicijama imaš naše ljude. Što je to tako, ja ne znam. Tipo kako ovo naše podneblje iznedri jednog Đokovića i Jokića i biznise i ovaj, i uspeh je u nauci, meni to nije jasno, pokušavao sam da dokučim, ali stvarno ne znam. Ali ti imaš u Sloveniji, mislim, dve firme koje su pri svetskim liderima u proizvodnji, recimo, ruleta. Sjajnu firmu u Srbiji koja se bavi proizvodnjom ruleta i igara. Platformaše u Srbiji, platformaše u Bosni koji imaju svetski rič sa svojim proizvodima platforma i virtualnih igara. Tako da ima nešto ovde da je to, da kažem, ovaj podno, dobro tlo. I drago ti je, znaš, kad ti odeš tako negde da je velika smotra, da vidiš da su naši ljudi kao uspeli se probiju ovaj, normalno tržište po ono, revenju i broju stanovnika je malo za zapadna tržišta. Ali nešto ima gde smo uspeli da ta zajednica izađe van okvira Srbije i stvarno meni to uvek bude ono jako, jako drago. A da ti ne pričamo o trading florovima, znači kladioničarskim florovima gde se trguje kvotama i gde se prave kvote, to ja gde god da sam bio u Evropi, to je 80% na trading floru bilo naših ljudi, zaposlenih.
Ja nekako mislim ovaj, da celo ovo podneblje, ono, mislim i drago mi što ti kažeš ono, kad posmatraš tržište, da posmatraš u suštini region, odnosno XU prostor, mislim da okolnosti u kojima mi, mislim ja slobodno mogu da kažem, ono, vekovima ono, živimo, da su ljude sa ovih prostora učinile neverovatno snalažljivim. I da mi nekako imamo uvek, imamo mogućnost stvaranja te šire slike. I da je to, ovaj, e sad, a ima da. Nešto, znaš, pomenuo si Đokovića, pa ne, volja i taj inat možda neki, znaš, ono, želja za uspehom. Ovaj, e sad, ja sam u uvodu rekao kako cela ta digitalna ekonomija koja danas funkcioniše nekako približava industrije i stapa u jedan ono ekosistem. Da li postoje neke industrije na koje se vi možda prirodno oslanjate, koje su vama bliske u kontekstu saradnje?
Pa, znaš kako, IT je puno. Sad ti ako razvijaš retail mrežu, te ima da bi to sve postojalo, moraš da imaš ozbiljnu podršku IT-a, nevezano da li je in-house ili je nešto outsourcovano. Marketing da ne pričam, mislim, to je isto. Nabavke vezano za hospitality, svi partneri, tako da je onako umreženo je sve, kao i svaki drugi biznis. Ima puno saradnje.
Ono što je meni isto, ovaj, isto jako zanimljivo, a volao bi da to nekako objasniš, kako funkcioniše cela ta industrija. Ti si meni, ovaj, kad sam bio kod vas, kad smo razgovarali, pričao ovaj, kako funkcioniš, znaš, ono, mislim, ajde meni kao ovaj, kao neko ko dosta ono prati sport, meni su te da kladionice tu bile bliske, znaš, a sad ti uvek ono gledaš znaš, kao te kvote, sve to, kako generalno industrija funkcioniše, kažem, na kojim principima, kako se, kako to, ovaj, šta se sve nalazi, da kažem, ono, iza slike, ali bi to mogo da podeliš, no, naravno, ono, sa nama, da. Jer to mislim da ljudima ono zanimljivo, da prosto, da, da se to stvarno, ovaj, pošto si rekao IT, tu sam i pretpostavljao da ćeš negde na prvom mestu reći, da se oslanjate, ali ovaj, i tu da je opet suština na tim nekim podacima, na informacijama koje potiču od ovaj, tih realnih sportskih događaja.
Da, pa ima dve, znaš kako, ovi što se tiče kazino igara, slotova, stolova, ruleta, ti imaš one firme koje su stvarno ogromne firme, svetske, renomirane, koje vrede milijarde i koje proizvode, da kažem, te uređaje koje oni posle prodaju normalno priređivačima, sad ti hoćeš otvoriš kazino, ti od njih kupiš te mašine i ti ih koristiš. S druge strane, kladionica, ona je dosta demokratizovana u poslednje vreme, u smislu ranije, znaš, bez interneta, sad ti, ne znam, hoćeš da imaš u ponudi Indiju 2, fudbal, ti treba prvo da vidiš gde ćeš ti da vidiš kad taj meč počinje, ko s kim igra, znaš, sad je to ozbiljna tema. Kad je postao internet, mnogo je lakše doći do podataka, ali su se tada, a tome ima već dugo godina, ako ne i decenija, stvorio jedan niz data providerskih firmi, koja faktički sve to tebi upakuje i dati gotovo, uz veliku kontrolu kvaliteta. I to su isto, ima ih, ja mislim, jedna, dva glavna, a već ima klonova koliko hoćeš. Znači, firmi koji generalno za priređivače sve te podatke već obrađuju. Oni normalno ne rade samo sa kladionicama i kazinima, već i sa medijskim kućama, pa sve one simpatične statistike, live itd. itd. što vidiš, to veliki data provideri njima ovaj, daju. Tu je interesantna tema sad kad su savezi videli vrednost podataka, oni žele da ih monetizuju i verovatno će biti slušalcima zanimljivo. Sad ima dosta ovaj procesa na najvišim sudskim organima Evrope i sveta, čisto podaci. Jer si došao u situaciju da recimo Premier Liga ili savez engleski, on proda official data jednom operateru koji skuplja. A s druge strane, on želi da zabrani drugima. A to se skuplja vrlo prosto. Ili imaš TV coverage da neko gleda ovaj ekran, ili mnogo češće ti imaš čoveka na terenu koji ima svoj tablet, mobilni uređaj, šta god, i on tu faktički kucka šta se dešava na meču, što ide kroz neki feed ka njima i onda oni mogu da vide koliko bi trebala bude preporučena kvota itd. itd. Brzina i inženjerija iza toga je nadrealna. Ja sam bio, imao prilike to da vidim. I ti recimo čak sad ti u svakom kazinu ili kladionici kad gledaš meč, ti pored imaš neke kvote na odvojenom televizoru da isto piše rezultat. I ono što kažu od stakla do stakla, broadcaster, koliko mu treba vremena da snimi kamerom i da ti vidiš to na kablovskom operateru, nekoliko sekundi, ako ne desetina sekundi kasnije u odnosu na info kad mi ovaj dobijemo. Što je bitno njima zbog klađenja, znaš, da bi bilo realno. I ovaj i oni kao šta uzmu, onda oni uzmu i ovog drugog skauta Jure po terenu koji ima 60.000 ovaj gledalaca i izbace ga. Kad vide da neko čačka, oni ga izbace. I sad su tu velika suđenja, ali u osnovi pitanje koje onako prevazilazi ovaj granice država, to je čiji su podaci, znači čiji je podatak na nekom meču da je neko šutno loptu, da li to pripada savezu ili opšte dobro itd. itd. I normalno imaš ovaj sportove da je dosta teško neoficijalnu datu skupljati. Recimo u tenisima mislim da oni čak kad je oficijalna data spuštaju svoje softvere na tablete od sudija jer je tu kao najčistiji podatak. Mislim da rade dosta sa automatizacijom prikupljanja podataka sa samih terena, senzorima, kamerama. Poslednje što sam video da su potpisali jedni od njih veliki ugovor sa UFC-om da automatizuju ovaj u live-u podatke iz borbe, što je mislim dosta teška stvar tehnički je uraditi. Tako da oni sve to, da kažem, ovaj, upakuju podatke i daju priređivačima. Najveća revolucija je bio taj live, jer sad, znaš, ni jedan koliko god velika kladionica ili kazino ne može da, mislim da mi preko 50.000 događaja imaš u live klađenju mesečno. Znači, tebi treba armija ljudi da sve to. I tako da se sad to faktički uzima od posrednika koji sve to skupljaju i daju dalje. I najčešće kod gotovo svih operatera kladionica tako i funkcioniše. Znači, postoji data provider koji tebi šalje ono raw podatke, sad ti na tome možeš da gradiš svoje algoritme kvota, primaš tikete, odbiješ tikete, nije ni bitno, ali u srcu je jedan ogroman broj podataka koji nije samo sad kao ti šta god da proizvodiš, ti skupljaš podatke o svojim korisnicima, kako koriste, pa kao praviš proizvod. Ovo ovde je stvarno cela industrija u stvari na podacima vezanim sa sportu, da.
Ovaj, nadovezat ću se malo pre i na ovu, da kažem, saradnju sa IT industrijom. Ja sam zaista isto imao i ovaj zadovoljstvo prošle godine kada smo radili digital konferenciju u Nišu, pa da kažem imamo upliv i taj niški digitalni ekosistem. Sarađivali smo sa nekim IT kompanijama koje na vrlo ozbiljnom nivou prave softvere i platforme za gaming industriju.
Ima, tako da.
Ovaj, ali ono što je ovde meni najinteresantnije bilo, mislim, to počivanje na podacima, je sad, jedno je sad ti kažeš, ono, ne znam, tenis, pa tu imaš ovaj, neki od tih, ne znam, ono, Grand Slamova koji su uređeni, pa pomenješ Premier Ligu, ali malo pre si rekao, ono, kao India 2, ili ne znam, znaš, ono, kao ovaj, u Iranu košarkaška liga, znaš, da ljudi treba da znaju da stvarno to neko ono tamo sedi, prati i unosi
da.
u realnom vremenu da bi se ovaj omogućila što bolja statistika na ekranu koja
pa dolazi. Mora biti, da. Pazi, ne samo zbog statistike koja je bitna, recimo ovim koji se bave live score-om itd. itd. nego je tebi tu integritet klađenja upitan ako kasni da, podatak.
Ne, naravno. Znaš,
jer ti primaš opklade na neke događaje koje moraš da budeš siguran da se nisu već desili. Tako da oni naravno sad svaka država i svaki region ima neke sportove koji su bitniji ili nebitniji, ali ovaj velika većina se uzima od data providera koji su napravili te mreže. Mislim da su gotovo svi već na berzama i ogromne su ovaj kompanije. Tako da je na taj način je ustrojeno današnje ovaj tržište.
Malo pre smo pričali o tome kako ljudi sa ovih prostora su se nekako ovaj, su snalažljivi, pa ih vidiš i na velikim događajima ono, u svetu u okviru vaše industrije. E sad ono što ovaj, je definitivno ne možemo da ne primetimo prosto da postoji ono veoma veliki broj brendova kompanija u gambling oblasti ono u Srbiji, ovaj što znači nekako da je ovaj da je cela industrija prilično razvijena. Na koji način vi opstajete, na koji način držite vašu poziciju na tržištu? Šta je to što treba da radiš da bi bio bolji od konkurencije, da. Korak ispred što se kaže?
Da, u osnovi je proizvod.
Osnovi je proizvod. Znaš.
Ali je sad stvar u toj demokratizaciji koja se desila da ti sad puno imaš i platformskih rešenja koji su turnkey. Znači, nemaš ti sada ti nešto mudruješ o razvoju itd. itd. nego ti dogovoriš, sve uzimaš na gotovo. Tako da više nema toliko diverzifikacije proizvoda. I ti kad pogledaš naše operatere, na primjer kakav imaju proizvod, drugo je šta je ispod haube, što je nevidljivo. Da. Ali ono kakve proizvode imaju, to ti isto kao i najveći svetski. Svi imaju slične sajtove, svi imaju iste proizvode, zato što svi od istih data providera uzimaju i ponude. Svi imaju iste aparate itd. itd. Tako da tu onda kad ti ponestane diverzifikacije proizvoda, ostaje ti ono kakav ti je brand, jel da? Ovaj, kako brand funkcioniše i po meni sad sa prodorom online-a ostaje ti kako ćeš primeniti, o tome dosta duboka je tema, ovaj, kako ćeš primeniti to jedno omnichannel poslovanje danas. To je ogroman izazov ne samo za igre na sreću, nego i za druge ovaj oblasti gde se baš i ovi klasični retaileri ne snalaze dobro i ovaj, ako taj jedan holistički pristup negde može da pravi edge.
Slažem se. Ja sam u jednom intervju ovaj, koji si davao pročitao da je fokus Balkan Beta na zadovoljstvu korisnika u tom smislu i da se tu, da kažemo, onako izdvajate i po istraživanjima da prosto korisnici vaših usluga visoko ocenjuju to neko korisničko iskustvo.
Pa to je da, činjenica je to i šta je tu samo bitno da to nije ono naš zadovoljstvo korisnika pukom uslugom. Mi stvarno verujemo jedan omni channel, tebi će firme, većina firmi ovaj, najčešće napraviti paralelne iskustva kad prave omni channel, gde će povremeno neko da pređe iz jednog u drugi kanal i to često će bude i neuspješno. I to ti ono, ti odeš u radnju, ne znam, vidio se nešto online, dođeš u radnju, ono samo fali ovo što ti prodaje, ti kažeš, vidi tamo ti na online. Iako ista firma, da, isti je brand, znaš, ti kaže, pa kupi tamo gde si vidio, znaš, ti dođeš, ko piše da imate stok, on kaže, nemamo, ti dođeš s jednom cenom, on kaže, to ne važi u radnji. Znaš, obično, duboka je tema, možemo je posle razraditi, verovatno ti je zanimljiva. obično iz neke nesposobnosti ili nedovoljne želje za promenama, jer ti da bi ovo sproveo čemu ja pričam, tebi trebaju duboke strukturalne promene u firmi. I obično se tu ne snađu firme, nego prave tako neka paralelna video, treba nam neki online itd. itd. pa onda naprave paralelno, ali to nije pristup gde ti u svakoj, znaš, za nas je pravi omni channel gde korisnik u svakoj interakciji sa brendom ima određenu vrednost. I sad normalno ne možete da upeglaš svaku interakciju na svakom kanalu da bude savršena. Ali one ključne koje su bitne za zadovoljstvo korisnika, mi tu stvarno briljiramo.
Sad ćemo brzo da se prebacimo. Dao si jako dobar uvod upravo u, da kažem, upliv te tehnologije i na razvoj online poslovanja, ali za uvod voleo bih da ti postavim još jedno pitanje, da ne bude ono kao da smo najteže ostavili za kraj, ali jako mi interesuje prosto otvoreno pričamo, interesuje me tvoje mišljenje. Na koji način utiče na poslovanje taj, da kažem, negde otežavajući faktor percepcije koji ljudi imaju o klađanju, o gamblingu, onoj industriji? I na koji način, da kažem, vi prosto radite, gradite vaš brand da biste prosto izašli sa tim na kraj, predstavili se ljudima u skladu sa vrednostima koje kao kompanija propagirate?
Pa najveći po meni izazov je privlačenje talenata, znaš. I ja sam u razgovorima za posao uključen retko, kad su ili baš neke senior pozicije ili neke specijalne pozicije koje su nam jako bitne, ali su ti razgovori dosta neformalni. Vidio si kad si bio kod nas. Da. Mi smo kao korpo, ali smo zadržali dominantno taj neki neformalan i preduzetnički duh. I stvarno kad dođu ljudi, kad uključimo se tu par kolega bude, i znaš kad se završi intervju, ljudi kao ne možemo verujemo koliko ste cool, kao, ali bukvalno tim rečima kažu mi smo očekivali sad, ne znam šta su očekivali. Nešto tako ti kažu. I ja kad vratim film, možda ja pre jedno 8-9 godina kad sam tek krenuo u srpski gambling, verovatno sam ja imao neku percepcijicu drugačiju koji za svega toga stoji, što nema razloga nikakvog. Znači to su već, evo sad vidiš u ove i skorašnje akvizicije, to su neke ogromne firme koje su i public u svetu itd. I s druge strane sede neki profesionalci i ljudi od krvi i mesa, tako da mislim da je jedan od izazova to privlačenje top talenta u industriju. Znaš. A što se tiče izazova ka samim igračima, kod nas na ovim prostorima generalno ima taj bitan socijalni faktor. I mi kad smo bili i mlađi, a i dan danas, znaš kao gledamo utakmicu, pa dobro, idemo u kladionicu. I u kladionica dobri su prenosi, imaš sve kablovske operatere. Mi danas smo više, ja kažem, ko Vegas, centri zabave. Imaš vrhunsku kuhinju, vrhunski deo kazina, kladionicu, možeš gledaš meč da popiješ piće, ne možeš ništa da igraš. I tako da nemamo tu stigmatizaciju, po meni, normalno ima jedan deo zajednice koji je totalno protiv, ali nemamo tu stigmatizaciju kao za korisnike kategorije. Znaš, više mislim da je ovde u prvom delu problem i normalno znaš, kao na slavi, kao gde radiš, pa kao ima neka dojava, znaš, kada ćeš neku dojavu, to zna da bude simpatično, ali posle nekog vremena je konstantno isto.
Jasno. Dobro, evo vidiš, mislim, sad ja sam govorim svoje neko lično iskustvo, na primjer, baš imam društvo, bukvalno, što se kaže, iz pelena, da se znamo u Zrenjaninu i mi se, na primjer, redovno viđemo, ja kad odem u Zrenjanin preko vikenda kod svojih roditelja, nedeljom ujutro, jutarnja kafa, idemo, popunjavamo tiket i prosto to je onako kao neka naša tradicija da. I to je nešto što nam ono ostalo. E sad, malo pre si ti pomenuo omni channel pristup, online poslovanje. Tu mi je sad interesantno da ispričaš kako ste vi kao industrija reagovali, kakve su bile posledice COVID-a, jer nekako kada je u pitanju biznis generalno, kao da se sada sve nekako meri pre i posle COVID-a, na primjer kada e-commerce u pitanju, on je eksplodirao, korona je tu bila kao neka vrsta katalizatora koja je ubrzala razvoj, e sad opet sa druge strane, vi, ono, ajde da kažem, taj deo biznisa, polovina, pošto si rekao da postoji taj ovaj deo koji je vezan za, za te kazino igre i ovaj, ovo sportsko klađanje, tokom COVID-a prosto sva sportska dešavanja su stala, ništa se nije dešavalo. Kako ste vi, da kažem, reagovali, kako je uticalo i, da kažem, kako je ceo taj period uticao na dalji razvoj, pravce razvoja gambling industrije?
Baš je to bila katalizator bržeg penetracije online, znaš. Generalno ti kad postoji neka potreba za, za proizvodom ili uslugom i sad puno ljudi kad tad bi online doživeo ovo što je doživeo, znaš, ali trebalo bi mu
više vremena,
x godina da, sigurno. Da. Jer ti kad imaš neku potrebu za uslugom ili robom, zadovoljavaš je na kanalu koji ti je ono kao priroda, a to je retail bio većini ljudi, jer tako je evoluiralo tržište. I onda kao online, pa dobro, probaću, neću, ne znam, ne snalazim se na telefonu, šta. Ali u trenutku kad je nama retail ceo bio pod ključem, ovaj, ti onda lakše probaš, jel da? Probaću i ovo. I vidiš da je dosta praktično i onda se stvarno desi eksplozija, koja bi se kad ta desila, ovaj, sigurno. Sama korona bila je dosta kompleksna, a što su bili zatvoreni lokali, de, i što je, mislim, generalno to bila jedna tragedija, ona, planete. Ovaj, ali i sa biznis aspekta, zaključani lokali, mi smo doneli odluku da funkcionišemo kao i da sve radi, isplata plata itd. itd. Mora nekad biti dan posle, jel da, ovaj, korone. Ali smo dosta novca tad gubili i ono što ja sam znao da je otporna industrija, ali da je toliko otporna, stvarno nisam znao. Znači oni su jedan po jedan takmičenje ovaj, gasili i ti bukvalno nisi imao ništa u ponudi. Ali su evo ovi provajderi o kojima ja pričam, što smo imali dosta dobre odnose po pitanju jel da, nadoknada koje su tada bile stopirane, oni su počeli da proizvode kontent sami. Znači oni su recimo u dva smera radili. Imaš na, de je bila malo relaksanija pravila, tipa Florida ovo ono. Uh-huh. Oni su pravili recimo teniske turnire mislim da su bili igrači ATP je do 100 ili do 200 čak ovaj, ranga, koji su bili faktički privatni turniri, streamovani, znači imao si prenos, imao si kvote, imao si sve kao da je ono nešto u organizaciji ATP-a. A da ne pričam što su počeli da dostavljaju podatke i mogućnosti za klađenje iz država gde su se i dalje održavala prvenstva ex-Ruske republike, gde je bilo lakše. Sad ti zamisli, treba da ideš u neku državu, ono, ex-Rusije, da odvedeš skauta, da sve to bude legitimno, provereno, jer su kontrola kvaliteta je tu ogromna, znaš, zato što ukoliko nešto nije kako treba, može da bude dosta skupo. Ovaj, i što se tiče posla, na taj način smo, da kažem, nekako ovaj, uz sve gubitke preživeli. Što tiče nas, ono, naučili smo da ne moramo baš da sastančimo, non stop da se vidimo, da? I ovaj, nismo, tad smo radili remote, danas ne. Ovo imamo neke fleksi mogućnosti, ali nismo uspeli full remote da opstane. Ali nam je pokazalo da nekako sve može i pokazalo nam je nešto što je bitno, ali mi smo tako i gradili timove, pogotovo da kažem ključne ljude od kojih ide neka kultura firme. Stvarno da kao, znaš ko sve, ono, sve je moguće, znaš koliki god je problem, daj sve mi ono pragmatičan način da ga rešimo. Nemoj mnogo ni da filozofiramo, niti da ono jadikujemo, nego da vidimo šta možemo da uradimo. I mi stvarno tu imamo neki onako hands-on approach koji možda nije u skladu baš sa nekim korpo, ono, celokupnim svetom, ali mislim da je to pravi put, nešto između. Znaš, i tako smo koronu prošli, posle kao i drugi industrije, rebound je bio ono dobar, pošto je bila ovde potražnja koja nije mogla da bude zadovoljena i ništa kad smo ovaj, prošli taj period, sve se faktički vratilo, samo što je online ostao ono tu gde jeste, u smislu nema povratka na star.
Znaš. Ne, jasno. Dobro, sada posle COVID-a sad dolazimo onda do potrebe tog omnichannel ono, pristupa, je sad tu koliko su sada da kažem, međusobno zavisni kod vas, ono, znači retail i online. Koliko sad oni utiču jedno na drugo?
I... Pa kod svih su puno zavisni. Sad zavisi od industrije, ti vidiš, retail ide više u pravcu sad nekog ili socijalnog aspekta, koji ne možda zadovoljiš online-om ili teško. To je recimo slučaj ono, sa našom industrijom, kao i recimo samog experience-a igranja kazina. Znači jednostavno nije, koliko god je lako raditi na telefonu jer je dostupno itd. itd. Sam experience igranja kazina u živom prostoru je drugačiji. Znaš, i za to postoji ogromna potražnja. Ovaj, tako da oni retail menja svoju ulogu i u našoj i u drugim industrijama. E sad, oni koji to vide prođu bolje, oni koji to ne vide ovaj, prođu lošije, ali ti kad vidiš neke velike retailere u inostranstvu, ono kao odeš u Apple radnju, to nije radnja, da? To je kao neko, ja sam skoro bio, to je jedan deo je radionica s nekim ogromnim displejem da oni puštaju kao uče ljude kako faktički da snimaju ono doku filmove na iPhone-u. Znači, to je puno, totalno, odeš u Nike, opet kao nema kase, znaš, svi su nešto, više gledaš timove, timski aparel, robu, itd., itd. Tako da menjaju, oni koji vide, menjaju ga da ti možeš da iskusiš neko iskustvo koje nemaš preko mobilnog. E sad, mnogo veći problem je što ti, ako si gradio i ako si retailer, što meni je poražavajuće, ali tako je, ti kad pogledaš u poslednje vreme, na online, neki koji su... Oni koji su originalno online mnogo lakše ulaze u retail s nekim pop-upovima ovim onim nego ovi obrnuto. Znaš, nego veliki retaileri i onda oni gube trku. Znaš, jer ne postave, jer taj omnichannel postave onako kako sam rekao. Postave ga da su čak strukturalno unutar firme to potpuno dve paralelne celine. Onda je takav i usluga ka konzumentu. Znaš, to je ovo, dođeš, zoveš, pa idi tamo ili dođeš da govoriš nešto u retailu, oni kažu da to moraš da zoveš, a ti zoveš, pa oni kažu idi do radnje prve, pa da ste da idem u radnju, ne bi tebe zvao, znaš. Ovaj, tako da obično prave paralelne iskustva iz, ne bi rekao ni neznanja, mislim da te velike firme najčešće imaju loš odnos između načina kako nagrađuju rizika kad znavaju grešku. Znaš, mislim da je taj odnos jako loše postavljen i mi svi učimo pravo na grešku, ovo ono, i jeste, ali jedno je pravo na grešku kada ti potrošiš x hiljada evara na marketinšku kampanju pa ne prođe, a drugo je kad potrošiš 5 miliona na nešto. I ovaj, a omnichannel strategija zahteva, jel da, puno ima i tehničkih izazova, legacy platforme, software itd. itd. i sad ti hoćeš samo da nakarikaš online na to. I onda prevashodno u tim velikim firmama koje kaskaju, oni dođu u situaciju da taj middle i high management, on nema dovoljan ovaj incentiv da to unapredi i da uradi organizacione promjene koje su neminovne. Znaš, zamisli sad, ti si otvarao nekih 500 radnji, jako imao velike investicione vrednosti tu, tebi je, i najlakše reći sad nam je online kao cilj. A ti kad pogledaš kolegu koji radi u retailu, kome je do sad bonusna šema bila vezana, pa šta on treba da kaže? Pa jes, cilj mi je, što i tebi? Pa nije, njemu je cilj revenue koji je imao, znači ti sad moraš, ne bi da nešto prodaješ ili šta god, ti moraš sad da menjaš ustrojstvo cele firme, jer niko nijedan retailer nije pravio retail mrežu na način da kaže da planira da mu za godinu dana 50% prihoda manje uđe kroz to, jer je sad otišao na online. I tu puno greše i onda najčešće, da kažem, u tim ogromnim firmama svetskog nivoa, ono što ja vidim, kad si imao nekog starog retailera da je disruptor, da je nešto novo smislio, da? Uvek se umetne neki tamo Booking, Airbnb, je, neko ko kreće totalno od nule. I ti kad pogledaš recimo Booking, koji, ok, on nije promenio način kako se odseda, niti on radi neki omnichannel. Ali probaj da uzmeš sobu, nek hotel bude sa 5 zvezdica, ne znam koliko poznat skup lanac. Probaj na Bookingu da zakažeš sobu i probaj na njihovom sajtu. Njihov sajt i dalje ono kao pošalji mailom broj kartice.
Jeste tragedija.
I ono, i tipa, nije ti jasno ni koju su sobu uzeo, ne cancellation policy, ajde, ratingsima nema pošto je samo njihovo. Naš jednostavno, po mom mišljenju, zbog tog lošeg odnosa, rizika i greške, najveći deo ono, i high level managementa gleda neku mirnu bačku. Znaš. Ako je growth 5% i sad to što će za 10-12 godina, te firme su ogromne. I te firme najčešće skreću kod Titanic. Nije sad ti donao odluku i on se vidi sutradan pad. Znaš, vidjet će pad za 10 godina. A ljudi, kao i ljudi uvek ako gledaju, da kažem, samo sebe, a većina gleda, znaš, pa ko zna da je on za 10 godina. Ano, onaj što je skršio Blockbuster, Netflix ga pojeo, po onju i posle toga kad je Blockbuster propao, postao tamo neki direktor nečega drugog, znaš. I onda neće da komešaju vodu, a ti, kako kažu ono, i onog neglasnika prvog zapale, znaš, kad kažeš da je nešto opasno, tamo to može da ne prija svakome. Može neko da kaže, pa bolje mi mirno, pa šta nama radi retail, aj vidjet ćemo online nešto, rastemo mi dovoljno. A u stvari ne znaš da kad brod bude na konačnici skrenuo, da skreće u pogrešnu stranu. I mislim da je to jedan od razloga zašto retaileri dosta kubure sa pravljenjem jednog pravog omnichannela, a ne ovo kao nakarikam ti samo online kao kanal.
E, iskreno, imao sam ovaj jako puno razgovora sa kolegama iz raznih ono industrija, ali ovo mi je jedan ovaj od boljih i kvalitetnijih uvida, da kažem, u tu problematiku omnichannel pristupa retailera. Ono,
pa i ja s tom problematikom 10 godina si i ležem i budim i, ovaj, i onda mi je onako bliska tema.
E sad, kada gledaš ovaj, kada bi pokušao da pogledaš par koraka u napred, da ne kažem ono ovaj, godina, šta je to što vidiš, da kažem, kao neke ovaj prilike, kao mogućnosti za promene na bolje, svakako da li vidiš možda da li nešto može da bude prepreka u nekom ono daljem razvoju, ili generalno gde vidiš vašu industriju za par godina unapred? Šta je to što će se menjati? Da, šta može da se menja?
Nešto revolucionarno nisam ovaj, vidio, dosta pratim i ovih startupa i pičeva vezano za industriju, nisam vidio ništa. I generalno, koliko god je brza i menja se brzo tehnologija, proizvod je dosta dugo isti. Uh-huh. Znači, ja mislim, posle revolucije da se izašlo na online, koja je u svetu ono, decenije već izašlo, i recimo uživo klađenja, ovaj, posle toga su sve bile nadogradnje. Ima par igara koje su u poslednje vreme napravljene, koje su ono kao, ali su više korišćenje starih tehnologija nekim novim mehanizmom upotrebe, koje su stvarno jako, jako popularne postale. I online proizvođača aparata, koji generalno, sličan primer kao i prošli, znaš, to nikad nije bilo jasno kako veliki retaileri nisu broj jedan i na online, u smislu proizvodnje, ali nisu. Znači, oni koji su krenuli u startu da prave online kazino igre, oni su na online-u mnogo, mnogo jači od ovih, da kaže, starih giganata. Znaš, tako da ja s te strane ne vidim iskreno ništa, ovaj, ali opet činjenica da to u Srbiju ili na ovaj naše, koliko god da smo mi napredni, vidi naše tržište je, i što se tiče igračkih zahteva, siguran sam jedno od zahtevnijih na svetu. Znači, kod nas kad i stranci dođu i vide nivo i usluga i lokala, ponude sportsko klađenje, kod njih je to mnogo, mnogo bazičnije sve. Ali ne vidim nešto što je direktno kao revolucija. Mislim da će se menjati svet u načinu kako mi radimo posao, svi. I ti, i mi, i neke druge industrije zbog AI-a i tih popularnih stvari, ali što se tiče proizvoda i ovo gde mi idemo, mislim da idemo nekim stabilnim putem, ne vidim nešto što može da napravi.
Sad, malo pre si pomenuo par magičnih ono reči, jedna od njih je definitivno AI, i volio bih da popričamo sad upravo o tom nekom ovaj tehnološkom napretku, inovacijama, kako u vašoj industriji dolazi do tih nekih koraka pomeranja, ko su glavni inicijatori, ko su glavni inovatori i koje tehnologije trenutno imaju najveći uticaj na razvoj vaše industrije. Da li ste i vi tu, da kažem, nekako u generalno deo tog, mislim, ja moram da kažem ono hajpa oko AI-a, ali definitivno mislim da ovaj da nekako svi treba nekako da drže priključak, jer još uvek ne znamo gde će nas odvesti, a svaki dan nosi, da kažem, neku inovaciju kada veštačka inteligencija u pitanju.
Da, slažem se. Čak i oblast u kojoj ne znam puno, nažalost, ono, ali pratim koliko stižem. Ovaj, obično neke tehničke inovacije naš dolaze ili s biznis strane, u smislu kao ljudi, treba nam to i to, nešto smo smislili novo, pa sad kao tehnologija kojom će se to napraviti je u domenu mog kolege Dragana Todorovića, koji to radi vrhunski. Ovaj, ali šta te gura? Mislim, gura te tržište, da, zahtjeve tržišta, i mahom neke visokotehničke ovaj, nove inicijative dolaze sa zapada. Uh-huh. Tamo gde su ogromna tržišta i često kod nas dođu u fazi kad su mogući kao servis. Znaš, da je neko već tu tehnologiju koja je istražena i razvijena za neke ogromne budžete kojima mi ne raspolažemo za research i development, već upakovao u tool koji je gotov i koji može da ti naplati ovaj mesečno, znaš. Ko što sam rekao, ja ne vidim revoluciju dalje u samom proizvodu, sigurno će biti, verovatno ja ne vidim jer ne shvatam uopšte šta je konačan ova mogućnost AI-a. Sad svi su na svim flajerima i to, svi su AI.
Svi su AI, da, tako je.
I svi su ovaj, to i ovaj, nešto će biti sigurno. Mislim da će se ključno promeniti način kako radimo posao. Znaš, kod nas recimo bi moglo na trading floorovima da dosta doprinese efikasnosti, sigurno upotreba ovaj, takvih alata, i u pozadini verovatno još puno sektora može napravi revoluciju. Znaš. E sad ja gledam, pošto mi dosta inovacija osim konkurencije i strane, ovo uzimamo iz drugih industrija. Mi smo prvi u Srbiji uveli one samohodne faktički računare, odnosno terminale, da možeš sam da popuniš sve, ne treba ti operator. Mi smo ih uveli odavno i jedini smo ih integrisali u fullu sa platformom, svim proizvodima itd. itd. Ali recimo mi smo to videli, mislim u nekom retaileru za hranu pre x godina. Kao kasa, imaš automatsku, imaš ovu i probali automatsku, kao super je ono, lakše. Prvo je bio manje red, drugo nešto sam, malo ti zanimljivo, ono, sam skeniraš, ubacuješ itd. itd. I onda smo to razvili za naše okvire. E sad vidim i mnogi retaileri za hranu, a vezano i za prošlu priču, znaš kao ti pogledaš, oni su pravili radnju sa 15 traka ovih, pa su bacili 4, pa su bacili 6, a gase ove trake. Da. Sad kad budu pravili novi objekat, ti ćeš vidjeti, onaj ko bude napravio 4 trake, a 40 terminala, on razmišlja, da. Ako neko napravi opet 20, pa povećava broj terminala 4, 6, 8, taj ne razmišlja mnogo gde sve ide. Kod AI-a ono što je meni specifično i kolike su u stvari mogućnosti softvera, to je neverovatno. U retail industriji, to je recimo meni bilo otkrovenje kad sam čitao i malo izučavao, postoji kompanija koja zove Shane i oni su za par godina sa revenjom, mislim, stigli na godišnji revenju 26-27 milijardi koji je prestigao faktički Zaru koja je smislila taj fast fashion. I neverovatno je kako su oni to uspeli. Sad ima ona pozadina održivosti na čim plećima je to izgrađeno, ali to nam sad nije bitno, pričamo o tehnologiji. Znači, šta oni rade? Oni imaju tehnologiju za koju tvrde da nije AI. A sad kad ti ispričam šta je, zamisli tek da je AI. Sad oni tvrde da nije AI, pod lupom su američkih regulatora, treba izuđi na berzu, ono, pa imaju neki problem oko copyrighta i upotrebe AI-a uopšte u tom pravcu, pa su sad izašli skoro rekli ne radi AI, nego imaju neke svoje druge softvere. Oni su u stanju da snime globalne trendove i da iz upotrebe podataka dođu do globalnog trenda. Da li je to Taylor Swift na Superbowlu, nešto obukla poznato. To rade, naravno niko ne zna kako oni to rade, ali rade jako uspešno, pošto kažem ti. Mislim da su čak od svih prodavaca garderobe višestruko najposećeni sajt na svetu, tako nešto, nadrealno. Oni identifikuju trend, verovatno krolovanje mreža, svog srča, šta ljudi kod njih traže, ono. U roku od 0 do 3 dana oni imaju dizajn proizvoda. I oni kažu, naši dizajneri nisu fashion dizajneri, nego su data analitičari. U roku od tog trećeg dana, da li 7 ili 10, nije ni bitno, oni imaju tu stvar na stoku. U jako malim količinama. U real time-u gledaju zahtev ka tom stvari, da li su uboli ili nisu, i u mogućnosti su, mislim, da za 3 dana skaliraju proizvodnju tog artikla u ono neslučajne. Što njih dovodi na situaciju, da je, recimo, jedan H&M u godinu dana uveo 25.000 novih artikala, a Shane 1.5 milijuna. I sad ti kad pogledaš, a ne prodati stok im je duplo manje od ovih. Ti kad pogledaš da neko ima tehnologiju kojom u ovoj šumi podataka, kvazi trendova, šta god, može da identifikuje trend i da za 10 dana od njega napravi proizvod. Znaš, ja to kad sam video, realno se ono, najžiš šta je u stvari moguće tehnologijom da uradiš. Ja i ti sad kad bi teli, ne znam, napravimo tu majicu, ja i ti vjerojatno crtali 2 mjeseca, pa pitali rodbinu, pa fokus grupu, pa bi nešto izmenili, pa dok odštampamo, de šta. Znači, od identifikovanog trenda, i ne bi to, oni prodaju garderobu, ali uzmi šta god drugo, koji god drugi proizvod, ili možda čak informaciju, što može bude opasnije. Znači da ti možeš u real time-u da vadiš iz te količine podataka svetskih trend i u par dana da dobiješ neki output proizvoda koji može bude kod mene i tebe na stolu. Tvrde da nemaju AI. A kad ga budu bacili, ja ne znam. Šta će onda da bude? Ja ti pričam ima da nam donesu sutra na stol. Da. Tako da ti neki dometi tehnologije su po meni, tek ćemo videti da nas vodi. A zamisli ga ako bude mogućno sa AI-em, oni sada prate trendove kada se desi. A zamisli ako budu mogli da ih percipiraju.
Da predviđaju, da.
Tako da mislim da nas čeka neka revolucija, ne verujem baš u par dana ili par mjeseci i ne verujem u svaku industriju isto, ali ozbiljan je pomak.
Da, meni je fascinantno, ali to pretpostavljam da te i sam posao tera, malo pre ovo, ovaj, kad sam ti rekao za ovaj, koliko su mi dragoceni tvoji uvidi vezano za problematiku omnichannel pristupa, i sad ovo mi sad ovaj, pričaš na primjeru jedne, sad ali, to je fashion industrija, sad ali su oni fashion kompanije, to je ovaj, to je drugo, koliko je potreba da pratiš dešavanja u drugim industrijama ovaj, osim svoje, kako bi stekao uvide ovaj, kako se danas biznisi menja i kako se prilagođavaju. To mi je...
Vidi, ja mislim da je to kogod se brine o biznisu, a i sigurno i o tehnici, tehnologiji, o, to ti to moraš da radiš. Znaš, ne možeš... Mislim, ja ako gledamo da bude najbolji onboarding proces, pa kao, sad ja mogu pogledati neki Uber. Da li ću mi to smisliti bolje od Ubera, a? Pa teško. Jel da? Ili nekih drugih industrija koje su milijarderski u svetu. Znaš, tako da smo mi konstantno pratimo, ja imam samo reči hvale i za našu konkurenciju i za region i veliki deo novina, i mi stavimo, pa oni kopiraju, oni stave, mi kopiramo, ali generalno, znaš, kao gambling, ok, dobro je tržište, ali ima i mnogo većih, ima mnogo većih i kompanije i svega, tako da pratimo te trendove svuda, nešto iz ono kao lične znatiželje, a nešto ovako što mora biti zbog posla, ali se toliko brzo svuda sve razvija, da bi bilo greota da ne pratiš. Znaš, nekako suzio bi svoje vidike.
Je li ima nešto što vi ovaj, u kompaniji primenjujete ili planirate, da kažem, ono, kako gledate na tu tehnologiju, koliko lako ovaj, se upuštate u taj proces ono, inoviranja, koliko to shvatate ovaj, da je ozbiljan deo u tom planiranju biznisa za neki naredni period?
Pa jeste, većina ide, kažem, iz biznis strane. Ja sad ne znam stvarno ono, kao kojim mi tehnologijama pravimo nešto ili ne pravimo. Ovaj, većina ide iz tog biznisa, onda ljudi koji su zaduženi da nađu najpogodniju tehnologiju da bi se biznis ciljevi ovaj, postigli. Ali kažem, okruženi smo i tako pravimo timove, ovaj, neka kultura firme generalno uvek ide uslovno rečeno svrha, iako mi dosta imamo flat strukturu. Ja i lično, a i ovaj, ljudi s kojima komuniciram i s kojima ovaj, zamišljam kako bi to trebalo izgleda, dosta smo pobornici nekih flat struktura, znaš, nego nekih dubokih. I, ovaj, i otprilike su svi nakalibrirani slično, ono kao da sve može se uradi, kao aj probamo ovo, probamo ono, itd., itd., ovaj, i da napravimo. Inovira se dosta, pogotovo vezano za omnichannel. Znači, ja ne mogu da ulazim u detalje, ali ovaj, pogotovo, kažem ti, nama je misija da ta svaka interakcija, ili barem ključna interakcija sa brendom, budu bez ikakve frikcije na kom god kanalu. To je teško i sa stanovišta podataka, uopšte analize podataka. Znaš kako, ali to ti je ono, ti, ne znam, možeš da imaš čoveka koji kao je, ne znam, VIP i sad on ima neki bonus veliki, on tebi sutra uđe u lokal i kao dobio voucher na 50 dinara. Znaš, jer je trekovanje u retailu jako teško izbog hardvera i svega. Sad, da li je to konzistentna usluga? Po meni je to debakl usluga, znaš. Ili obrnut. Kao, ne znam, kod nas ovaj, je VIP klijent u lokalu ili ne znam, u nekoj drugoj radnji, šta god radio, je VIP neki klijent i onda kao otvori nalog online i ono kao ne može ništa. Ima, ne znam.
Jasno, kapiram što govorim.
Da, i mi većinu stvari i uspeha koji ovaj, postižemo ovaj, jeste što razmišljamo, da kažem, normalno uspeha nevezano sad, pošto pričamo o tehnologijama, ne o samim ljudima koje imamo, ovaj, postižemo na taj način. I što vrlo, mi da kažem, neke user story je vrlo prosto gledamo, nismo mnogo u, da kažem, nekoj analitici, uzmeš sam, probaš i tačno vidiš koji su pointi pucanja, gde je problem, znaš. Tako da najviše će tu biti ovaj, inovacija i puno se radi na automatizaciji kako poslovnih procesa, tako i samoj usluzi, jel da, u retailu, i to nam dosta dobro ide.
Dobro, automatizacija je definitivno, ajde kažem, jedan isto od onog pravaca da nema možda toliki hype kao AI, ali ovaj veliki broj kompanija koje, ajde kažem, ovaj, opslužuju veći broj kupaca, korisnika, se već ono godinama se ovaj vodi time da što veći broj procesa ovaj automatizuje.
Tako da, ti imaš te repetitivne procese koji su ono kao ABC. Mislim, sve bi ovo, ja kažem, zanimljiviji bi nam bio razgovor da smo godili pre 7-8 godina. Sad je lako kao kad svi već vidimo desno i kao sad mora. Pre 7-8 godina bi možda bili revolucionari. Ovaj, ali je generalno, znaš, ti repetitivni procesi u beku u operacijama su bitni, ali bitno je kao i ka igraču i konzumentu dole u lokalu, jer vidi, retail će samo biti u težoj situaciji, ovde nazad nema. U težoj situaciji u smislu inflatornih pritisaka, problema sa pronalaskom kolega, odnosno radne snage koje, mislim, takav kakav je, da? Tako da ti onda gledaš kako da ne degradiraš uslugu, ali da što više toga automatizuješ. Tako da se time dosta bavimo u poslednjih godinu, dve i normalno onlajnom kao nekim kanalom koji je sad ono, u boomu, u procvetu.
Jasno, jasno. Došli smo polako, ali sigurno, pazi, meni je sjajno što smo mi vrlo konkretno ono pričali i bio si vrlo konkretan ono razgovor i to mi se sviđa i tu negde osetim ono što si ti rekao kada si opisivao i samu kompaniju, oseti se i u razgovoru sa tobom taj preduzetnički duh, prosto ono, mislim, nema problema, ono, problemi se tu da se rešavaju, da. Tako da ono, to mi se ono veoma sviđa, a ono što mi se još više sviđa jeste što si ti bio, da kažem, ono, otvoren za sve teme i sve predloge, a imaš i vrlo kreativan tim koji se bavi ono komunikacijama, pa smo za kraj ostavili nešto što je meni vrlo simpatično, ali opet sa druge strane mislim da kažem da eto tom nekom igrom miti ili istina zaista možemo ono doći do nekih uvida odnosno da kažem negde pravih informacija kako stvari u stvari stoje u vašoj ono industriji. Onda imamo tu nekih ono 4-5 pitanja koje bih ja tebi ono postavio čisto da budemo Mythbustersi da vidimo neke stvari si ti pomenuo u razgovoru poput onih dojava, ali ja da kažem ono krenemo ono redom. Ti si sam rekao da je jedan od najvećih izazova to privlačenje ono kadrova, opet jedan od mitova jeste da u gambling industriji rade samo muškarci. Ja mogu delom onako da to opovrgnem zato što komuniciram sa tvojim sjajnim ono koleginicama, ali kako vi stojite tu kada se...
To je mit i na svetskom nivou. Da. Znaš, tebi je kod nas, mislim da je preko 50% koleginica. I to ne samo u retailu kao operatera, da. Nego i u centrali. Mislim da je podela na sektora koje direktore svoje imaju isto 50-50, ako ne čak i u korist koleginica. Koleginica Anja Kablar je CEO firme, znači direktorka operacija celokupne firme, tako da uopšte to nije. Mislim da je Entain jedan od najvećih svetskih konglomerata, do pre par meseci vodila žena i mislim da to više, da. Možda je to više zbog čak veliki broj žena su i korisnici, pogotovo naših, realno je BalkanBet najbolji po lokalima. Nama i kad dođu stranci, oni kažu ovo ko Vega, znaš, mi nismo ono klasična kao kladionica na ćošku, tog tipa. Puno je i klijenata ženskog pola, a tek ovako koleginica, i to nije sad mi nešto prednjačimo. Za naše firme ne znam toliko, iskreno, dosta zavisi, kultura u svakoj firmi je drugačija, ali ono na svetskom nivou kad bi uzeo, mislim da je mit totalno.
Jasno. E sad ti si pomenuo te dojave, to je nešto ono što se stalno što se stalno ono kao provlači, da je to nešto često, da je to teško kao provaliti, ali ti si nam negde i objasnio način kako prosto funkcionišu ti podaci kako dolaze, nema tu nekog
ono... Vidi, to je najveća zabluda da je to u korist operatera, to je nama najveću štetu, jer onaj ko namešta meč, on ga namešta da biste naplatio bukvalno u kladionici, a ne obrnuto. Tako da postoje, mi smo srećom u dosta tih saveza, pošto smo i, da kažemo, generalni sponsor OKS-a, pa i sa Mokom i u nekim organizacijama koje se bore protiv toga. Uh-huh. I sad ima, da kažem, puno i dojava i šumova, ali naravno malo toga je realno, ali vidiš i samo u medijima kad izađe vest da je neko, ne znam, uhapšen uh-huh. ili provaljen, verovatno, mislim, očigledno je da ima nameštanja uh-huh. da, u sportskim. Mi se borimo protiv toga zajedno sa svima, jer je, da kažem, integritet sporta nešto što je srž. Ako nema integriteta sporta, mislim, ne može niko ni da posluje. A pogotovo što je u našu štetu. Jer oni ga ne nameštaju meč zbog navijenja, nameštaju ga da bi platili pare u kladionici na taj ishod koji je dogovoren. Tako da, namešta se sigurno, što i vidimo iz medija, ali baš da to tako ide, ono što, kažem, uvek pita, javi neku dojavu ili ne znam ni jednu.
Pominjao si kao deo ovaj operacije, to su te ovaj slot igre, i sad ono ovaj opet je jedan od tih mitova da se deo dobitka vraća igračima.
One su napravljene, pazi, to su proizvođači tih mašina koje stavljate u legalnog operatera, oni su pod budnim okom regulative i njihove da se proizvodi ove. I verujte mi, to su mašine danas koje su jako napredne. Sad ti kao tu dođeš, nešto izmeniš, tipa toga nema ništa. I oni rade, slično je kao u Holdemu, znači oni rade na randomu i oni su sertifikovani ozbiljnim svetskim sertifikatima da je random. Normalno on u konačnici na ogromnom semplu, 1% koji je vrlo mali, će ostati kao zarada kompanije. Ali na nivou pojedinačnih, pa čak i višemesečnih sesija je totalno slučajno za jednog igrača da li će dobiti ovaj novac ili ne. Tako da to je način kako su one konstruisane, to nije neka prevelika tajna.
I za sam kraj nešto što i mene vrlo interesuje, zato što ovaj, moja supruga to iskreno voli da igra kad negde ono putujemo, bili smo svoje vremena ono, ovaj, i u Monte Carlo, s tim što on ima daleko više ono, ovaj, sreće od mene, kada su u pitanju ovaj, te neke veće isplate ovaj, kao jackpot ono, na tim aparatima, postoji opet taj neki mit da prosto da, do sledeće isplate da prosto mora protekne neki period da se isti taj aparat napuni ono, parama.
Nema toga, to su već toliko napredne mašine i kao što sam rekao, napravljeni taj sample je toliko veliki u kome će ona biti u nekoj matematici. Mi smo imali mašinu koja je u novom objektu sa kamiona, znači ono sa palete doneta, mislim da je prvi, drugi dan imala pojedinačan dobitak iz spina oko 9 nešto miliona. Znači koja nam nije mogla se da. Napuni za jedan dan. Tako da i to je u regulativi, čak i ovaj mašina koje su licencirane i koje dolaze iz proverenih, ovaj, a takve su kod nas, pošto su jako strogo, koju vi uopšte mašinu možete staviti na floor, kazino. Ne možete vi kupiti od bilo koga. Mora bude mlađe od godinu dana itd. Ima milion nekih sertifikata. Oni su bukvalno pravilni, kao što sam rekao, da je totalni random u kratkom roku, tako da nema, ne mora da se napuni ničime da bi davalo dobitke.
Jasno. E, ovaj, ja moram da sam kraj ovog razgovora ti kažem, pošto si rekao ovaj, da iako si na toj nekoj isturenoj poziciji kompanije, da nemaš ono, da prosto težiš da nemaš često javne nastupe, podcaste i tako dalje, ja moram da ti kažem da sam ja zaista iskreno i zadovoljan našim razgovorom i zaista sam srećan što sam imao priliku s tobom ovako jedan na jedan da pričam i kažem, dao si mi neke super ono uvide, vidim da je tvoj način razmišljanja skroz nekako ovaj, u kontekstu onoga kako danas misli da treba postati ljudi da razmišljaju u toj nekoj digitalnoj ekonomiji koja nam svima donosi neke nove uslove poslovanja, da svi treba da pratimo sve, da budemo ovaj, u toku, da gledamo i šta konkurencija radi, da gleda šta ovaj, i druge industrije rade. Tako da ovaj, sa naše strane hvala ti veliko ovaj, što smo realizovali ovu epizodu. Verujem da će biti prilike i da se družimo na našim konferencijama.
Ajde,
to je možda neki naredni korak ono da pričamo.
Ne znam da li neko ide iz ekipe naše, ali čuo sam sve najbolje i realno ja i ovaj, kad si nazvao, ja ovaj podcast tvoj i gledam ono što se kaže lično, pratim dosta, tako da mi je bilo drago kad si nas pozvao.
Nadam se da nije bilo suviše stresno vruće ono stolice.
Ne, super je.
Pa drago mi je. Kažem ti, uživao sam u razgovoru, hvala puno što si nam ovaj približio, šta radite, što si nam približio uopšte celokupnog ono gaming industriju, verujem da velikom broju naših ono pratilaca će neke stvari, da kažem, ono biti ovaj jasnije, a eto, nadam se da ćemo mi možda sa druge strane vama da pomognemo ovaj, kada je u pitanju ono privlačenje talenta.
Tu smo za sve što treba.
Hvala još jednom.
Hvala tebi.
Dragi prijatelji, gledaoci, slušaoci, verujem da ste uživali u ovoj specijal epizodi Digitalk podcasta. Ukoliko imate želju da malo više razradimo ovu tematiku, pišite nam šta biste volili da čujete kada je u pitanju gambling industrija. Vrlo rado ćemo se odazvati svakoj vašoj sugestiji, predlogu, tako da šaljite nam vaše utiske na mail, komentarišite na društvenim mrežama, a mi se vidimo nekom narednom prilikom u nekom narednom specijalu. Ćao!